EIB zajmi novac na tržištu kapitala i dalje ga pozajmljuje pod povoljnim uslovima za sprovođenje projekata koji su u funkciji ostvarivanja ciljeva EU. Sredstva koja plasira EIB nisu iz budžeta EU, a većina, 90% datih pozajmica se realizuje unutar EU. Sredstva iznad 25 miliona evra EIB daje neposredno, a kada su u pitanju manje sume, otvara kreditne linije za druge finansijske institucije koje zatim pozajmljuju sredstva pod povoljnim uslovima krajnjim korisnicima. Sve države članice EU su vlasnici EIB, a njeni organi su Board guvernera, koga čine ministri financija država članica, koji utvrđuje opštu politiku kreditiranja, Board direktora, na čelu sa predsjednikom EIB, koga čini 28 članova koje postavljaju države članice i jednog člana koga postavlja komisija, Board direktora odobrava kreditne operacije banke, upravljački odbor, izvršno telo banke, koji se bavi dnevnim poslovanjem, revizorski odbor, koji vrše provere poslovanja i operacija banke. Različita odeljenja banke sprovode odluke rukovodstva banke. 1. Delokrug revizorskog suda. Revizorski sud je sastavljen od po jednog predstavnika svih država članica. Svojom odlukom Savet usvaja listu članova revizorskog suda, sačinjenu na osnovu predloga država članica, posle konsultovanja Evropskog parlamenta. Članovi revizorskog suda se imenuju na period od 6 godina i mogu se ponovo imenovati na istu funkciju. Oni između sebe imenuju predsjednika revizorskog suda na period od 3 godine, s tim što se njegov mandat može obnoviti. Članovi revizorskog suda obavljaju svoje dužnosti potpuno nezavisno i u opštem interesu EU. Biraju se među ličnostima koje pripadaju ili su pripadale ustanovama računovodstvene kontrole u svojim državama ili koje su posebno stručne za ovu profesiju. Prilikom stupanja na dužnost oni se svečano obavezuju da će za vreme trajanja mandata, kao i posle njegovog prestanka, poštovati obaveze koje proizlaze iz te funkcije, odnosno da će se uzdržati od svake aktivnosti koja je nespojiva sa njihovim obavezama. Sedište revizorskog suda je u Luksemburgu. Revizije ovog suda su uglavnom usmerene ka komisiji, jer je ona organ koji je zadužen za sprovođenje budžeta EU, odnosno komisija upravlja sa 80% evropskih fondova. Revizorski sud vrši računovodstvenu kontrolu, odnosno proverava sve prihode i rashode EU, odnosno kontroliše sve prihode i rashode svakog organa ili tela čiji je osnivač EU. Također vrši i reviziju učinka, odnosno proverava da li se utroškom sredstava iz fondova EU postižu ciljevi zbog kojih su oni uspostavljeni i da li se to čini na ekonomičan način. On dostavlja Evropskom parlamentu i Savetu izjavu o ispravnosti poslovnih knjiga i o zakonitosti i pravilnosti sprovedenih transakcija, koja se objavljuje u službenom listu Evropske unije. Po isteku svake financijske godine revizorski sud izrađuje godišnje izveštaje, koji se dostavljaju institucijama EU i objavljuju u službenom listu Evropske unije zajedno sa odgovorima tih institucija na zapažanja revizorskog suda. Revizorski sud može na svoju inicijativu dostavljati u obliku posebnih izveštaja za pažanja o posebnim pitanjima ili pak davati mišljenja na zahtev neke od institucija EU. 2. Nadležnost Evropskog suda pravde, Sud pravde EU. Sud pravde EU tumači pravo EU kako bi obezbedio njegovu ujednačenu primjenu u svim državama članicama EU i rešava pravne sporove između nacionalnih vlada i organa EU.